Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Xornada de frío. De moito frío na provincia de Lugo. O termómetro marcaba esta noite temperaturas en negativo. A temperatura mínima na provincia chegou aos 5 graus baixo cero en Bóveda ou aos 4 baixo cero en Monforte de Lemos ou Sarrias. Máximas non pasarán hoxe dos 8 graus. O caso é que hai quen o toma con filosofía. É o caso de Francisco Almuíña.
Sempre din que o frío axuda a conservar mellor as carnes. Entón, supoño que estamos todos así un pouco máis guapos e máis presentables. E sobre todo, pois eso tamén, que ainda nos queda leña de carballo para achegarnos á ladeira, poder tamén disfrutar desas conversas e desas parolas que moitas veces hai, porque estes días, a verdade, que fora pouco hai que facer, né?
Peor o levan aqueles que teñen que traballar a intemperie. Diego é albanel. Días como os de hoxe son difíciles de soportar.
O que ten que salir ten que fastidiarse. Eu estou ahora mismo que non sinto nin a dor dos pés. Ahora mismo estou aquí en San Breixo, aquí en Parga, bueno, non sei, debe haber un grado ou dous de temperatura. Onte xa non saliu ningún sol, houve menos 5 grados aquí. As uñas dos pés a veces xa parece que se me están caendo, e os dedos igual.
O sufrimento remata esta tarde noite, chega de novo a auga e con iso soben as temperaturas. Dos datos negativos destes días pasaremos a mínimas que andarán polos 6 graus e máximas que alcanzarán os 10, benvidas sexan. Ainda así, pechamos un ano cun balance de termómetros que estiveron moi por riba do normal. Así o sinalou o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, despois de manter unha reunión con responsables da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dende onde están a traballar nun plan hidrolóxico para adiantarse aos efectos do cambio climático.
Deixen os datos para a reflexión e para a preocupación. En Galicia tivemos un outono máis cálido e o máis húmido da serie histórica dende o ano 1961. Son datos que nos preocupan e que nos obrigan a priorizar unha xestión responsable da auga e do resto dos recursos asociados a ela.
Non rematamos de falar de asuntos relacionados co tempo e imos coa enfermidade hemorráxica epizoótica. Lembremos que foron detectados varios focos na provincia de Lugo e que ata un gandeiro perdeu unhas 40 reses a causa desta enfermidade que se propaga pola picadura dun mosquito. O caso é que no inverno a súa actividade é menor, pero sobrevive nas cuadras, nos establos. Preocupa o que pode pasar coa chegada da calor. O conselleiro do Medio Rural, José González, xuntaba nas últimas horas co ministro de Agricultura e pídelle un plan nacional para facerlle fronte a esta enfermidade. José González.
No que se refira a gandería en extensivo, eu quero poñer en valor pois que Galicia, ademais das axudas que se tramitaron tanto da Unión Europea como no seu caso do Goberno Central, este ano vai sacar unha liña de 12 millóns de euros de apoio a gandería en extensivo certificada a través do selo de ternera gallega. Polo tanto, penso que en Galicia, en o que se refira a gandería en extensivo, estamos facendo un esforzo moi grande.
Falamos de máis asuntos. Antes, recibe un saúdo cordial de Baruc Domínguez neste martes 19 de decembro, un día no que o presidente da Comisión de Transportes no Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, facía un anuncio importante. O vindeiro 30 de decembro, o goberno procederá á apertura da autovía do Noroeste, A6, en dirección Madrid. O deputado socialista tamén anunciou a reapertura, nesa mesma semana, dun carril da mesma autovía en sentido a Coruña, despois da reparación do noiro de Becerrea. Besteiro.
Nun tempo récord se permitiu e se conseguiu recuperar a conexión de Galicia con Cameseta en dirección Madrid, e ademais está continuando, como sabe todo o mundo, a recuperación do segundo viaducto da conexión da Meseta con Galicia, non? Esta é a forma de actuar dun goberno eficaz que actuou con rapidez, con contundencia e, sobre todo, atendendo ás necesidades de Galicia nesta obra.
Máis de estradas, a Xunta recibiu 9 ofertas para mellora do firme na vía de altas prestacións entre Monforte e o Alto de Faro e tamén na LU533 o paso polos concellos de Chantada e o Sabiñao. A actuación está licitada por máis de 2 millóns de euros. O obxectivo é axudicar as obras a finais do primeiro trimestre do ano para a súa execución entre a primavera e o verán. E xa que falamos de investimentos, dende o Partido Popular condenan que a escasa suba do Plan Único da Deputación para 2024 é para beneficiar soamente os 5 municipios máis grandes da nosa provincia. Antonio Meijide.
Só incrementa 250.000 euros este plan de axuda aos concellos e eses 250.000 euros van directamente ás 5 poboacións que máis cartos e que máis recursos teñen. É dicir, está dando máis a quen máis ten, máis a quen menos o necesita.
En canto a investimentos para o vindeiro ano, presentouse esta mañá a proposta de orzamentos do Concello de Lugo para 2024. Dende a parte nacionalista do Executivo local, destacaron a proposta do novo cemiterio de mascotas na contorna do Camposanto Municipal. O voceiro dos nacionalistas, Rubén Arroxo, tamén sinalou que o seu equipo continuará a investir na renovación do alumeado público no cambio de imaxe de barrios como o de Recatelo ou na mellora da Praza de Abastos. Arroxo.
Son os primeiros orzamentos do mandato, pero van ligados, sobre todo, a esa idea que temos dentro do Goberno Municipal de construir unha cidade pois máis amable, dándolle prioridade a que o espazo público poida ser un lugar seguro, un lugar que poida ser usado pola veciñanza de forma cómoda, de forma tranquila e que poida ser disfrutado por ela e ademais pois con solucións aos problemas que se poidan atopar.
Tamén en Lugo, na crónica de sucesos, un home foi arrestado pola policía local despois de presentarse na oficina de atención ao cidadán e pedir autorización para pernoctar no fogar do transeúnte. O caso é que os axentes comprobaron que pesaba sobre este individuo unha orde xudicial de detención dun xulgado de Valencia. E tamén na crónica de sucesos, dúas persoas foron trasladadas ao Hospital da Mariña despois de ser atropeladas nun paso de peóns en Ribadeo. Dáse a circunstancia de que unha das persoas ía en cadeira de rodas. Unha persoa particular foi quen deu o aviso ás 12:30 do mediodía. Indicou que estas dúas persoas foran atropeladas neste paso de peóns situado na rúa de San Roque Ribadense. Tamén en sucesos, a Garda Civil alerta dunha nova modalidade de ciberestafa bancaria que están a sufrir veciños da nosa provincia. Os amigos do alleo envían SMS enganosos facéndose pasar por entidades bancarias ou realizan chamadas telefónicas identificándose como traballadores das mesmas. Piden ao suposto cliente que clique nunha ligazón para solucionar os problemas que está a sufrir a súa conta. En canto teñen os datos de acceso, xa poden retirar cantidades de cartos que van ata os 300 euros fano en caixeiros automáticos que non precisan de tarxeta física. Falamos de máis cuestións que teñen que ver cos cartos. A situación das familias con poucos recursos é máis evidente en épocas como Nadal. Sábeno ben no Banco de Alimentos de Lugo. Na actualidade prestan axuda a unhas 1.700 familias. O caso é que a xente segue colaborando, pero as súas posibilidades vense mermadas por mor da inflación. A necesidade non deixa de medrar, pero as doazóns son menores como consecuencia da situación económica de moitas familias. O Banco de Alimentos vai tirando peros en luxos. Amadora Núñez é a súa directora.
Sin luxos, pero gracias a xente, pois vamos tendo para irlles dando para comer. E xa está, sin máis historia, lujo ningún.
Uh-huh.
O sea, bueno, arroz, pastas variadas, aceite de girasol.
Falamos de máis asuntos antes de rematar. O xoves haberá unha nova xuntanza de patroal e sindicatos por mor da folga no sector da limpeza de locais e oficinas na nosa provincia. Van 65 días. As traballadoras xuntáronse onte coa Xunta de Galicia. Piden máis apoio. A fin de contas, a Administración galega dálle traballo a boa parte das empresas do sector. Piden, en concreto, que no futuro os contratos contemplen cláusulas sociais. E falamos tamén dunha última hora dende Lugo capital. O circuito municipal Jorge Prado será sede do Campeonato Nacional de Motocross no ano 2024. A competición, que contará coa participación do piloto lucense, celebrarase a última fin de semana do mes de febreiro, concretamente os días 24 e 25, xusto antes do comezo do Mundial en Argentina. Así rematamos. Continúa a información aquí en Mediodía Cope. Pasa unha boa xornada de martes.